În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Ne este foarte la îndemână să ne aducem acum aminte de acel moment când ucenicii au venit la Mântuitorul, la învățătorul lor și l-au rugat să-i învețe să se roage. Și la această cerere a ucenicilor, Mântuitorul a răspuns dându-le rugăciunea Tatăl nostru, ca să aibă un dreptar, să aibă un model, să aibă o rugăciune, model cu care să se roage Tatălui Ceresc. Și în această rugăciune există o cerere de iertare și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Sfânta Evanghelie de astăzi este ca un comentariu la acest verset din rugăciunea Tatăl nostru. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Trebuie să băgăm de seamă că parabola aceasta pe care a rostit-o Mântuitorul Hristos face trimitere la împărăția cerurilor. Adică împărăția cerurilor se va asemăna cu ceea ce descrie parabola. Înțelesurile parabolei ne ajută să înțelegem ce este, unde este, când este împărăția cerurilor. Deci am putea înțelege că împărăția cerurilor e acolo unde funcționează această iertare. Acolo unde reușește această iertare, această condiționare și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Acolo unde noi unii altora ne iertăm greșelile, acolo iartă și Dumnezeu și vine binecuvântarea Lui peste noi și începe împărăția. Putem gândi în felul acesta. Ca să înțelegem bine mesajul parabolei, trebuie niște explicații. Pentru că în mintea noastră și în experiența noastră de astăzi, din România, avea datorie 10.000 de talanți. Comparativ cu avea datorie 100 de dinari, nu înseamnă nimic. Pentru că noi nu avem acest fel de a număra banii, valorile, talanți și dinari. Nici nu putem face comparație să zicem că cineva era dator 10.000 de euro și dincoace era 100 de bani sau 100 de lei în datoria asta la altă. Adică discrepanța dintre datoria în lei și datoria în euro, în timpurile noastre, e de departe mult mai mică decât discrepanța dintre a fi dator 100 de dinari față de 10.000 de talanți în rânduielile și în timpurile în care a fost rostită parabola aceasta. Deci suma este uriașă. Pe lângă faptul că talentul este o formă de a număra valorile foarte mare comparativ cu dinarul, numărul de 10.000 e un număr care în limbajul Sfintei Evanghelii înseamnă ceva care atinge nemăsurabilul. Fiți foarte atenți, noi când zicem 10.000 putem număra până la 10.000. Dar în limbajul Sfintei Evanghelii 10.000 însemna un nivel, cum am zice, infinit. Cum am zice noi în limbajul matematic de astăzi, infinit. Adică e un număr atât de mare că nu ți-l poți reprezenta. Nu poți să reprezinți ce înseamnă să numești 10.000 de talanți. Nu se poate. Adică Parabola are un limbaj foarte, are un limbaj radical, foarte dur, când spune datorie de 10.000 de talanți și datorie de 100 de dinari. Deci ție ți se iartă o datorie care nu poate fi cuantificată, nu poate fi măsurată, uriașă. Și tu nu poți ierta o datorie de 100 de dinari, de 100 de bani, adică ceva neglijabil. Aici este tâlcul. Acum, în parabolă, de asemenea, mai vedem ceva. Că nemernicul ăsta căruia i s-a iertat, pentru că a făcut rugăciune și a zis: Doamne, mai lasă-mă, o-i pace, o-i drege, nu știu ce, o-i vedea eu cum o-i plăti. Ați văzut că pentru a plăti datoria trebuia vândut el și toată familia lui. Deci preț de om, vă dați seama, preț de om viu. De nu se glumește cu această datorie. Ca ea să poată fi cât de cât satisfăcută, trebuie vânduți oameni. Deci, vă dați seama, cum poți să valorifici un om? Cum poți să spui că omul ăsta înseamnă, faci 100 de lei sau 100 de nu știu ce, sau 100? Poți să zici treaba aceasta? Omul este o valoare inestimabilă. Deci, înțelegem lucrurile. Întâi se iartă lui această datorie uriașă, adică este îngăduit să trăiască, îi se dă libertatea și toate celelalte, el și familia lui, și după aceea vine situația în care el nu e în stare să ierte. Asta iarăși, parabola apasă foarte mult pe acest înțeles, că putea să fie o situație în care el n-a iertat sau a iertat sau nu știu ce, și pe urmă vine situația în care intră și el la examen. Dar nu, el e întâi la examen, este iertat și pe urmă el nu e în stare să aibă o minimă îngăduință față de semenul lui, după ce fusese beneficiarul unei iertări colosale, uriașe. Acum, cum se aplică la noi situația aceasta? Nouă ni se iartă întâi și pe urmă trebuie să fim și noi provocați să iertăm? Sau noi iertăm întâi și pe urmă în Tatăl nostru și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri? Aproape că ai putea înțelege că ar trebui noi să avem puțină inițiativă, adică să practicăm iertarea și pe urmă să cerem de la Dumnezeu iertarea. Adică puțin altfel decât în parabolă. Și totuși, gândiți-vă că noi când suntem în biserică și când beneficiem de condiția noastră de creștini, noi deja am beneficiat de o iertare, de o iertare masivă. Deci noi nu suntem oameni obișnuiți. Dacă n-am fi botezați, dacă n-am fi creștini, atunci am discutat altfel. Dar pentru că suntem botezați și suntem creștini și putem lua Sfintele Taine, noi beneficiem de o ridicare a condiției noastre, de o demnitate pe care noi n-am avut-o înainte și n-am avea-o fără această rânduială a intrării în biserică. Condiția noastră de creștini se aseamănă cu condiția cuiva care a fost iertat înainte de a face el ceva bun sau rău. A fost iertat, adică Dumnezeu l-a luat în brațele lui, l-a făcut unul din apropiații săi, l-a învrednicit de o demnitate deosebită. Deci suntem cumva și noi în situația din Sfânta Evanghelie, că noi în viața de toate zile, când ajungem oameni maturi și se pune problema să fim și noi îngăduitori cu semenii, și noi am fost cumva beneficiarii deja ai unei mile a lui Dumnezeu. Nu mai vorbim de faptul că beneficiem de această milă și iertarea lui Dumnezeu din copilarea noastră până când ajungem oameni maturi. Câte nu ne îngăduie Dumnezeu și ne trece cu vederea, lăsându-ne totul să ajungem cum ajungem ca oameni responsabili. Și deci semănăm totuși foarte bine și cu ceea ce e în Sfânta Evanghelie, pentru că ni se cere să fim buni cu oamenii din jurul nostru, să iertăm micile greșeli care ni le fac oamenii care sunt împreună cu noi aici pe pământ, contemporan, pentru că nouă ni se iartă foarte mult. Nouă ni s-a iertat, ni se iartă și cerem de la Dumnezeu să ni se ierte în continuare. Nu știu cât vă folosiți de ce v-am spus eu aici, sunt lucruri care vă sunt la îndemână în orice caz, ne sunt la îndemână. Problema începe acolo unde trebuie să și facem. Deci nu-i greu preotului să spună, nici dumneavoastră nu v-ar fi greu să ziceți exact ce am zis și eu, greul începe unde trebuie să practicăm, unde trebuie să iertăm. Iertăm din inimă, așa zis, zice. Tatăl Ceresc, nu știu ce, trebuie să ierți din inimă celor care îți greșesc. Nu așa o iertare de asta, așa cu gura, să zic, bă, te-am iertat, hai că ne dăm bună ziua de acum. Să ierți din inimă, asta e foarte mult. Eu mai am un aspect la care vreau să mă refer înainte de a încheia, și anume, în parabolă, e vorba de niște oameni de care mi-ar plăcea și mie să fie contemporan cu mine și eu să trăiesc alături de ei. Mi-ar plăcea foarte mult. Deci e vorba de o societate, e un personaj colectiv aici. E vorba de toți oamenii care sunt alături de cel iertat și de cel care n-a fost iertat, nu? Adică de cei doi, cel cu datoria de 10.000 de talani și cel cu datoria de, nu, 100 de dinari. Alături de ei sunt și alții oameni care sunt împreună, sunt de același nivel. Sunt oameni care alcătuiesc o societate, o lume. E, în parabolă, Mântuitorul Hristos spune că această lume, deci oamenii ăștia care sunt colegii lor de serviciu, sunt oamenii lor, sunt contemporanii lor, ei fac prima dată judecata. Până să judece stăpânul, judecata o face opinia publică. Noi așa numeam lucrul acesta. Opinia publică, adică suma părerilor oamenilor care sunt în jurul tău. E o opinie publică care spune, bă, nu e bine să furi. Mă, nu e bine să minți. Nu? Minciuna, hoția, nu? Lucrurile astea care sunt în jurul nostru permanent. Opinia publică le înfierează, zice, nu e bine. Ce se întâmplă dacă opinia publică se degradează? Ce se întâmplă? Ce se întâmplă când o societate, când o biserică nu mai este în stare să judece lucrurile după scara valorilor care e valabilă și la Domnul? Că ați văzut, judecata oamenilor a fost confirmată de stăpânul. Când ăștia au spus, bă, nu se cuvine, ție ți s-a iertat atâta, tu nu ești în stare să ierți și tu nimica toată, nu se poate, așa ceva e revoltător. Deci înainte de a-l judeca stăpânul, de a-l rejudeca stăpânul pe acest vinovat, l-a judecat lumea, opinia publică, i-a pus eticheta, ești un ticălos, ești un nemernic. Nu? Și-au cerut intervenție de la stăpânul tuturor. Ce se întâmplă dacă lumea își pierde această capacitate de reacție? Ea nu mai e în stare să reacționeze just la derapajele morale care sunt în jurul nostru. Asta e foarte grav. E ceva grav pe care parabola nu-l spune explicit. Dar uite că eu, plecând de la acest element, vreau să-l scot în evidență și să pun în fața conștiinței mele și a dumneavoastră. Ce pericol ne paște în momentul în care noi nu mai avem valori comune în care să se recunoască și Tatăl Ceresc, în care Domnul Dumnezeu să se recunoască. Ne paște acest pericol. Se construiește zeci, sute de ani. Se investește pentru ca o societate să deprindă bunele moravuri, să învețe rânduiala, să învețe o frică de Dumnezeu, să învețe o prețuire, să învețe că hoția e hoție și minciuna e minciună. Și nu poți să le numești altfel. Nu au scuze. Ca și alte ticăloșenii, desfrânările și alte ticăloșenii care se întâmplă. Ori presiunea care se creează acum asupra noastră, în lumea pe care o trăim, este ca să ajungem o masă amorfă, oameni care nu mai sunt în stare să judece și să spună lucrului alb, bă, tu ești alb, și lucrului negru să-i spună, tu ești negru. Și toate lucrurile să-ți facă un gri de colo până acolo, în care să nu mai existe niciun fel de criteriu de valoare. Asta e groaznic. Asta e groaznic. Cum va judeca Dumnezeu atunci? Cum va judeca? Că nu va avea de judecat un ins pe mine, care am fost un ticălos. Am fost iertat și eu n-am iertat mai departe. Ne are de judecat pe toți, la grămadă, ca pe niște ticăloși care ne-am degradat. Ca pe o sare care și-a pierdut puterea de a face gust. Amin.